Astelen goiza da. Eta gure babeslearen iragarkiaren entzun ostean, bueno, ba hementxe gaude, bai. Astelen goizero egiten dugun bezalaxe. Orain Ordizia Rugby taldeko lagunei hementxe tartetxo egingo diegu, mikroak zabalduko dizkiogu. Igor Egureni, bera Ordizia Rugbyko kudeatzaile eta manajerra dugu. Eta gaurkoan ere, bada, zer aipatua Igorrekin berarekin. Kaixo Igor, egunon?
Kaixo egunon, bai.
Egunon, zer moduz?
Bueno, astelena, ateri eta euski printzekin, osak ondo esango dugu, ezta?
Bueno, laburpen politxe egin duzu, Igor, momentuz.
Bueno, azkarra bintzet.
Azkarra, azkarra. Bueno, azte buruari begira jartzen baldin bagara, Igor, gaur ere esan beharra dago, bueno, ba, maila nagusiko lagunek ez dutela, jardunaldirik izan, eta, bueno, baina bestelako maila batzuetan izan dira, emaitzak izan dira, partidak. Bueno, gaur pixkat, oiei, erreparatuko diogu, baina bestalde ere, orain arteko egindako ibilbide horri ero pixkatxo bat, bueno, hausnarketarako balioko dugun tartea da, Igor. Zeren, bueno, lehendabiziko ia, urteko azken partidotara iritsi gara, urte ere amaitzen ari zaiguta.
Bai, bueno, aipatu esan bezala, ebakizue azkeneko mozteunetan seniorrek ez dutela, senior gizonezko ez dutela jokatu, aste gara honetan izan ditugu 14, 16, 18 urte azpikoak eta emakumezkoak eta bueno, baien partidak orain arte bezala ligan zehar ari dian bezala, ba nahiko ondo atera dituzte, ez? Seniorrei dagokionez, ba hori, senior gizonezkoei dagokionez, ba 15 egun partida jokatu gabe, lehenengo 10 egunetan deskantso egin dute, aste honetan pasadan astean amaieran ia entrenoak hasi dituzte, berriz ere dinamika ohikoan eta ba aurretik geratzen zaiona ba bai pixa bat ligako lehenengo zatia edo lehenengo bulta hori amaitzeko hiru partida importante, oso importante, bi etxetik kanpora jokatuko ditugunak eta tartean bat etxean, ez urren ez urren Valladoliden jokatuko da atorren ostean Braken aurka, atzera iaren 8an Santanderko Independenteren kontra etxean eta urtea eta bulta amaitzeko iaren 15an Sanboyaren kontra. Bueno, egia esan lehenengo itzuli honi berebiltasuna emateko aukera ematen duten hiru partida, baina hiruak ere zailtasun handikoak.
Igor, bueno, orain arteko ari edo egindakoari buruz erreparatzen baldin badiogu edo horren inguruko irakurketa bat egin beharko balitz, zuk zer nolako ondorioak aterako zenituzke?
Bueno, aterako nituzken ondorioak positiboa danak, ez? Esan dezagun, azkeneko hiru urteetan bilakaera importante eman da kirol mailan lehenengo taldeari dagokionez. Bueno, ba, 2011-2012 ondarraietatik, ondarraietatik, ba, izan dira urte batzu bat taldea bere horretan mantendu dena, ba taularen erdi alde horretan. Eta azken hiru urteetan esan bezala, ba gorantzko hori nabarmena izan da, ez? Iazko final aurrekoak jokatu ostean, ba bueno, aurten kirol antolaketa lehenengo talderako izan da, ba iazko ura berdintzea eta albaldin bada ba koskatxo bat igotzea eta lehenengo itzulia aurrakusten ari dena hori da, ez? Talde egonkor bat, talde sendo bat importante izan da horretan aurreko urteko ba praktikoki talde bera mantentzea, jokalari profesionalei dagokienez adibidez, eta gero, bueno, ba lehenengo itzuli honek utzi dizkigu ba zertzela da polit batzuk, ez? Jokalari gazteren hasiera, ba Erlantz Garmendiaren akaso edo Antonio Zabalena baita ere, 18 urterekin lehenengo taldean jokatzeko aukera izan dutelako dagoeneko lehenengo itzuli honetan, sailkapenean ba iazko hiru lehenen ondoren hortxe daude kokatuta, lehenengo biak, Valladolid, lehenengo bi taldeak ba gertuan eta Alcobendas ba gure puntu berdinekin eta nikuzte ba bueno, taldea erakusten ari den joko mailarekin eta jokalariak erakusten ari dian intentsitate eta gogoarekin, ba esan dezagun hasieraz behintzat aurtengo aurreikusitako maila hori eta aurreikusitako erronkoia ba betetzen ari direla modu txukunean.
Erronkak edo, bueno, ez darritako erronka horiek ere betetzen ari dira, orain aipatu berri duzun bezalaxe, bueno, ba, Arrobiarekin, Igor, zeren, bueno, ba, 18 urterekin, talde nagusiarekin, ba, parte hartzeko aukera izatea, bueno, ba, debuta edo egitea, hori ere ez da erreza izaten, baina horrek zan nahi duena da, bueno, ba, Arrobiko lanketa horretan behintzat, gauzak oso txukun ari direla egiten, eh?
Bai, gainera, bueno, kontuan izan aurten bueno, aldaketa nabarmen bat izan dela ligan, ez? Baina hori batan hitz egin dugu, 23 urte azpikoen liga hori, ba pixka bat harrapatu gintuna, ba kasi ustekabean eta bueno, ba udan zehar eskema bat aldatu behar izan zen, ez? Herrialdeko ligan jokatzetik liga hori jokatzera eta hori ere gertatzen ari da oso interesgarri, ez? Ez talde guztiak orezko moian talde daukaten klub guztiak ba, ez daude oraintxe gauden egoeran, zailtasun handiak izaten ari dira zenbaitzuk, ba, bi alineazio horiek osatu alizateko, alegia 23 urte azpikoa eta orezko mailakoa, ba, biak asteukeran jokatzen dian, eta, bueno, gu momentuz, ba, horrekin ere betetzen ari gara, ez, eta horrek ikartzen du, ba, gero aipatzen ari gara, hau ez, azkenean, na, maila horretan aritzeko aukerak ere, ba, gertua jartzen ditu jokalariok orezko mailatik, eta gure kasuan, aipatu bezala, ba, ia zenbaitzuk, lehenengo liga zirako 8 partia betan, ba, egin dute bere debuta, eta zelantzai gabe, ba, oso ikusmolde ona etorkizunerako ere, aintzat hartuta, ba, aurre ikusten dela, datorren denboraldian ere, zenbaitzuk senioretarako salto emango dutela, azken urtetan ez daño, kopuru interesgarri bat izango dela, eta horre, ba, pisoa jartzen gaitu, datorren urteari, datorren urteko planteamentu egiteko garaian, ba, jartzen gaitu, pentsatzen, ba, agian, berriz ere Euskaldian arituko den, ba, hirugarren talde bat edo sortu beharko dugula, ez dakik guri gobet hori egiten ari gara, baina, bueno, ba, kopurua bat ipentzat, ba, bueno, ba, azkenean, ba, hiru maila desberdinetan talde epitzeko ekera baldin badago, ba, bueno, ba, horretan ere pentsatu gara dugu beti ere, ba, danak kokapena izan dezaten klubean eta ana jokatzeko aukera izan dezaten baita ere.
Bueno, aste buru honetan, 16 urte eta 18 urte azpikoen garaipenak ere izan ditugu. Gernika eta Lorrion, ezta?
Bai, bai, hori da. Lokazti importante baten ibilitzen atzo, baina bueno, gustora etorri zian eta bueno, ia esan aurten egokitzen ari zaie mai hoietan, ba bueno, oso hasiberria dien taldeekin jokatu zaie multzoan eta bueno, ba horrek ba, pixka bat egiten du, ba, emaitzak eta partida beraiek, ba, nahiko arintasuna izatea, ez? Eta, bueno, ba, ikustio dugu, ea, beraientzako ere, ba, bueno, azkenean, gauza berriak entxaiatzeko, eta gauza berriek inaritzeko aukera ematen du, eta, bueno, pixka bat lantxeta horretan ari dira, bai entrenamentutan eta bai partidetan ere.
Eta, emakumeen ligan, bueno, neskek gogotsu lehiatu zuten, baina, bueno, garaipenik ez, baina hor ere, lantxukuna erigiten ari dela ere nabarmendu beharko genuke,
Igor. Bai, behin baino, aipatu dugu, ez azkenean, gogoratu duela hiru urte sortu enuela atzera klubean emakumeen taldea, 25 urtean egon gabe zena, eta, bueno, aurten, ba, pixka bat, Atletico San Sebastian, eta jokalariekin, bueno, talde bakar bat, Landarbaso hor kli osatu dugu,
bai.
Ba, pixka bat, emakumeen errutbia sustatzen jarraitu alizateko, eta, bueno, ba, batzuek ikasketen gati, besteek lanagati, ba, bueno, dituzten zailtasun horiek gain dituz, ba, astero partida jokatu alizateko. Entrenamentuetan egiro izugarri ona dute, eta, bueno, ba, akigu, liga honetan, ba, zailtasunak izango diala, eta datuzen urtetan ere, bai, ez, arrazoi nagusia da, ba, beste, lehiatzen dian beste klubak, ba, oso aspalditik daukatela, taldea osatuta, ba, gurea oraindik ba berria dela, eta bueno, importantea dela urte hau horrela aritzea, ba etorkizunean ere taldea mantentzeko eta urte batzuetan ba nahiko genuken maila hori hartzeko.
Bueno, asteburuak beraz hortxe ba kirolei buruz eta bon jardunaldiari buruz horixe da eman duena. Datorren asteburuan berriz ere ohiko jarduera hortara ere multatuko zaretela, Igor.
Bai, ja, esatik dut gorre astrena hori, astrena ona hasi dugu, astea luze joko du segurazki, eta aste honen amaieran, ba hori, Valladolid, eta bueno, ba, momentuz aurreko urteetan bezala, ba, oso urruti ikusten den talde hasiera batean, baina gogoan izan, bueno, ba, Pepe Rojo zapaldu genuen lehenengo aldian aurten, ba, estu hartu genuela Salvador, eta azken minutuetara arte, ba, partidera bazten joan ginen, eta bueno, ba, ba, izandakoak izan da, azkenean puntu bat ekarri genula. Asmo berarekin abiatuko da taldea Valladolid da, eta bueno, ba, ikustu zagun, zer ekartzen dugun handik.
Ikusiko dugu, urruti, baina sailkapenak ez dio hori, Igor, beraz, ba, bueno, ba, behintzat partida oso lehiatua izango dela, hori zalantzik ez, beste guztiekin ba, berdin esan dugu, baina bereziki, datorren aste burukoa, bai, nahiko ba, gogorra izango delakoan, ez da, gaude?
Bai, hombre, ez da, zelai hartan jokatzea zaila da, sartu orduko, eta areri hauen aurka, ba, ba gehiago, baina zuk esan ez, gu lehia estua jokatzera guat, eta danak ematera, orduan, bueno, ikusiko dugu, ea noizpeitere izan behar du ondo, zelai horretan esan nahi dut batez ere, ondo jokatu eta, bueno, azkenean puntu bakarra egino bikin garri batean etorri bezala, pues, noizpeit izan behar du baita ere irabazteko eguna, eta datorren igandean, ba, beste aukera bat izango horretarako.
Hori da, eta noiz zait hori agian, ba, igandean izan daiteke, momentu honetan, sailkapenean 6 puntuko aldea dago, zuen eta beraien artean, beraz, bueno, ikusiko dugu, zer ematen duen, datorren aste buru ontako partida horrek, eta astelenean aztertuko dugu, jardunaldia, Igor,
Bozo ondo, ba, hemen txizango, beha, berre, ordukoa kontatzeko ere.
Bueno, ba, eskarrik asko, Igor, aste bikaina izan, eta laiztere arte, segi ondo.
Ba, berdin eta eskerrik asko zuei aukera bati.
Venga, urren arte, Igor. Aio, agur.
Aio, bai.